نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بانتوينو تكالا تو كامبلا ناكو زوكو زنابين دي وبينو وتميزا درود وبينو أنفن الله زابينو تميك محمد مدايسون دين تندلي زبيتي قوية موتوا حديثياتو ياليلو ndi kusiya ntchito yomwe ingakulowetse ku janna, kusiya ntchito yomwe ingakulowetse ku janna. Sayyidina Hussein ibn Ali radhiyallahu anhuma akufoto kusaonena kuti mtenga wa Allah madaiso ndi mtendele zipite kwa iye adala nkula onena kuti munthu amene dzina langa latchulidwa pamaso pake ndiye osandifunira zabwino, osawerenga dhurut, munthu ameneyo wasiya ntchito yabwino yokakulowetsa ku janna kapena kuti yokamulowetsa ku janna. Hadithi ikulongosola kwambiri zokhudzana ndi kunyalanyaza pa zabwino, kunyalanyaza pa zinthu zimene iweyo ukazichita mwezikhuza kuupezesa sawabu pamaso pa Allahu tabaraka wa taala. Pali nkhani apa, nkhani ndiyo koma kwa basi tatieni titayimvetselani mwachidwi. Mutu wa nkhani yathu ya lero ndi kupambana kwa usiku kuposa usana, kupambana kwa usiku kuposa usana. Mchitabu chimene chiutchedwa kuti Nuzhatul Majalis muli mtsutso umene udalipo pakati pa usiku ndi usana, wina aliyense kuyesetsa kuzikila kumbuyo kuti iye ndamene ali wopambana kuposa nzake. Usana udanena kuti kufotokozera usiku, usana unkafotokozera usiku kunena kuti ndine wopambana kuposa iwe, chifukwa swala zitatu, swala zokwana zitatu zimapempheredwa mu nthawi yanga pomwe mu nthawi yako swala ziwuli zokha ndi zomwe zimapempheredwa. Ndili ndi nthawi imene maduwa amayankhidwa makamaka pa tsiku la jumwa lachisanu, china chilichonse chomwe munthu angapemphe amapatsidwa. Somu ya Ramadhani imamangidwanso mu nthawi yanga. Nthawi yako ndiyo mangogona basi, komanso ndi nthawi imene anthu amakhala kuti nzeru zawo sizikugwira ntchito chifukwa cha tulo, sinankha amakhala mtulo. Pomwe ine ndili limodzi ndi kuchangamuka, sinza kuti mwa ine mu nthawi ya ine anthu amakhala ali ochangamuka akuthamanga thamanga, komanso amakhala kuti akuchita ntchito zosiyanasiyana, ndipo mukuchangamuka muli madalitso ochuluka. Chinanso ndikuti dzuwa limatuluka mu nthawi yanga lomwe limawalitsa dziko lonse lapansi. Awa anali mawu a usana kuyankhula kumbali yake. Tsopano usiku udayankha motere, ngati ukudzimenya pa mtima chifukwa cha dzuwa kuti limatuluka mu nthawi yako ya masana, ine ndiye ndikuwaganizira anthu awo amene amadzukira usiku nthawi ya tahajjud kupemphera, komanso awo amene amalingalira zachilengedwe cha Allahu tabaraka wa taala kukhala apa mwamba kuposa dzuwalo. Ungafikire bwanji ulemelero wa anthu amene ali pa chikondi ndipo ali mu mbindikilo kwa okhaokha? Ungawafikire bwanji anthu amenewo pamene abindikira mwa ine? Ungazifanizire bwanji ndi usiku wa miaraji? Ndi yankho lanji lomwe uli nalo palamulo la Allahu subhanahu wa taala kwa mtumiki wake madaiso ndi mtendeli zipite kwa iye, pamene akamuuza kuti ndipo mu ole la usiku dzuka upemphele ngati ibada yako yowonjezera? Allah subhanahu wa taala adalenga kaye ine, asadalenga iweyo. Ndili ndi usiku wa chikonzero umene Allahu tabaraka wa taala amapereka madalitso osawerengeka. Allah subhanahu wa taala amaitana pakati pa usiku kunena kuti kodi pali munthu yemwe akufuna kundipempha kuti ndimuyankhe? Pali amene akufuna ndipe yemwe akufuna andipemphe chikhululuko ndipo ndimukhululukira? Kodi sikudziwa kuti Allah subhanahu wa taala adena kuti o iwe amene wadzikutira mu nsalu imilira ndipo uswali mkatikati mwa usiku pa olo pang'ono pokha? Kodi si udamve mawu a Allah uone na kuti alemekezeke Allah yemwe adamuyendetsa kapolo wake mkatikati mwa usiku kuchoka ku Masjidul Haram ndi kupita ku Masjidul Aqsa.